Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 114 PWU 22 Romawi 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri siapa saja yang hadir.
Baik, terima kasih Ketua Majelis Panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami yang hadir dalam perbaikan permohonan ini. Saya mulai dari paling kanan, kuasa hukum pemohon Adam Adriantama Bayu Aji, sarjana hukum. Lalu sebelahnya lagi Mutia Zalika Asdianti, sarjana hukum. Dan sebelahnya lagi Vicky Alexander Arifin, sarjana hukum. Dan saya sendiri Alex Argo Hernowo, sarjana hukum. Sebelah kiri saya ada prinsipal langsung Bapak Antonius Nicholas Stefanus Kosasi. Lalu dan paling kiri ada Dias Tika Fajar, sarjana hukum. Demikian Ketua Majelis, Majelis Hakim Panel.
Kalau yang terakhir itu apa posisinya?
Kuasa
juga ya. Kuasa. Ini ada kuasa hukum yang advokat, ada yang
belum advokat.
Belum advokat.
Baik, yang
itu belum advokatnya asisten advokat atau apa ini?
Asisten advokat.
Oke, terima kasih. Agenda persidangan kita sore siang hari ini adalah pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan. Di sidang sebelumnya, majelis panel sudah memberikan nasihat kepada para pemohon, kepada pemohon dengan prinsipalnya. Sekarang tolong disampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan, jangan dibacakan. Ini kalau dibacakan bisa sampai malam kita ini, lihat permohonannya tebal sekali. Tunjukkan saja perbaikan apa yang dilakukan, silakan.
Baik, terima kasih Ketua majelis panel yang kami hormati. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas masukan perbaikan untuk melakukan perbaikan kepada kami para pemohon, yang pada pokoknya kami melakukan perbaikan di beberapa sistematika penulisan permohonan dan penambahan terhadap pasal-pasal sebagaimana yang diberikan saran dari sidang sebelumnya. Penambahan pasal kami masukkan terutama di bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu memasukkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 di halaman 6 angka 8. Lalu dalam hal kedudukan pemohon legal standing,
ya,
kami menjelaskan terkait dengan kedudukan pemohon sebagai warga negara Indonesia yang kami jelaskan di angka kedua.
Ya.
Lalu di angka ketiga kami jabarkan kembali terkait dengan syarat-syarat terkait dengan kedudukan pemohon, kami jabarkan tentang adanya hak kewenangan konstitusi, tentang hak dan kewenangan konstitusional, lalu tentang kerugian konstitusional, lalu kemudian tentang adanya kausalitas antara pemberlakuan undang-undang akuo dengan undang-undang dasar, lalu yang terakhir terkait dengan adanya kemungkinan apabila permohonan ini dikabulkan maka tidak akan atau tidak ada terjadi lagi kerugian konstitusional.
Lalu, ini kerugiannya potensial atau aktual ini?
Kerugiannya aktual, Ketua Majelis Panel. Kami sudah perbaiki akibat dari penetapan tersangka, akibat dari pemberlakuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 pemohon ditetapkan sebagai tersangka.
Oke, lanjut.
Lalu kemudian terkait dengan permohonan tidak nabis in idem, sebagaimana juga sudah diberikan saran dan masukan dari Majelis Hakim Panel terdahulu, kami membandingkan, memberikan komparasi terkait dengan batu uji dan alasan konstitusional yang pemohon ajukan dalam permohonan akuo dengan permohonan yang sebelumnya. Jadi kami membuat dalam bentuk tabel, Ketua Majelis Panel, Majelis Panel, terkait dengan perbedaan-perbedaan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 60
Ini sampai halaman 29 ya.
Betul, Ketua Majelis Panel. Itu kita buatkan dalam bentuk tabel. Lalu kemudian kami masuk langsung ke alasan permohonan.
Ya.
Ini memang kami merubah total terkait dengan sistematika penulisan. Karena kami langsung menyatakan bahwa pasal 2 ayat 1 bertentangan dengan Undang Dasar 1945 yang kami jabarkan dalam sub-sub bab, berbeda memang secara sistematika dengan terdahulunya. Kalau boleh diizinkan kami membaca beberapa bagian.
Silakan.
Baik. Terkait dengan alasan permohonan, izin Ketua Majelis Panel kami akan membacanya secara singkat saja bahwa pemohon menilai bahwa pasal 2 ayat 1, pasal 2, dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor secara praktik menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan yang diinterpretasi. Bahwa materi muatan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dalam kerangka negara hukum tidak memberikan jaminan serta tegaknya kepastian hukum sebagaimana dinyatakan oleh para ahli mengenai syarat-syaratnya kepastian hukum dikaitkan dengan hukum pidana, yang mana azas-azas yang tercantum dalam hukum pidana setidak-tidaknya mensyaratkan dua hal, bahwa apabila ada suatu rumusan undang-undang yang memasukkan ancaman pidana, maka setidaknya minimal ada dua syarat azas yang harus dipenuhi, yaitu syarat actus reus dan mens rea. Nah, dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, materi muatan tersebut tidak memiliki actus reus. Unsur perbuatan hanya didalilkan dalam bentuk kata perbuatan saja tanpa menjelaskan apa perbuatan itu, seperti halnya pasal-pasal lain. Lalu kemudian di 4.1 di halaman 33, izin Yang Mulia, penjelasan ya terkait dengan actus reus kami jabarkan secara jelas dalam 4.1.1. Lalu kami juga meng-highlight, memberikan bukti bahwa atau ada indikasi, bukan indikasi, bahwa indikator bahwa ketiadaan actus reus itu juga ternyata disadari oleh KPK, karena dalam buku sakunya KPK pun ketika KPK melakukan klasifikasi atau identifikasi segala bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang dijabarkan dalam tabel, ketika pada bagian pasal 2 dan pasal 3 KPK menyebut perbuatannya adalah kerugian negara. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kerugian keuangan negara merupakan actus reus perbuatan atau sebetulnya adalah akibat seperti halnya delik material. Itu satu indikatornya, izin Ketua Majelis Panel. Lalu kami lanjutkan, kami masuk ke dalam halaman 53,
ya.
41.2, 4.1.2, ketiadaan actus reus dalam pasal 2 ayat 1 tipikor bertentangan dengan azas lex certa dan lex stricta yang mana tidak dapat dipisahkan dalam pemenuhan kepastian hukum. Ketiadaan actus reus kami meyakini bahwa merupakan pelanggaran terhadap azas lex certa dan lex stricta, dan itu tidak dapat dipisahkan dengan kepastian hukum. Apa bentuk kepastian hukumnya adalah kami jabarkan dengan mencoba adanya pertentangan-pertentangan norma yang kami mulai pada angka 41.4 sebagaimana juga kemarin disarankan oleh Yang Mulia Majelis Panel, Yang Mulia Bapak Asrul, Majelis Hakim Asrul Sani, dan Ibu
Eni
Nurbaningsih, izin lupa Yang Mulia, bahwa kami mencoba membandingkan terjadinya pertentangan interpretasi. Yang pertama, pertentangan interpretasi terkait dengan perbuatan yang secara praktik banyak putusan-putusan pengadilan, izin Yang Mulia, terdapat pertentangan penafsiran terkait dengan perbuatan, yang mana ternyata dalam banyak putusan pengadilan yang mengatakan perbuatan tersebut masuk ranah dalam tindakan administrasi dan bukan tindak pidana. Tidak hanya pertentangan berdasarkan putusan pengadilan, kami juga mendalilkan terkait dengan pertentangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kami dalilkan melalui terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tahun 2014 merupakan respon terhadap banyaknya perkara atau pertentangan-pertentangan bahwa banyak putusan-putusan yang perbuatannya sebetulnya administrasi lalu kemudian diputus secara pidana. Namun demikian, Undang-Undang AP tersebut ternyata pada kenyataannya prakteknya tidak efektif karena hadirnya SEMA tahun 2015. SEMA tahun 2015 kemudian membatasi atau membatalkan norma yang ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatakan jika penyidikannya sudah dimulai maka TUN tidak memiliki kewenangan. Namun demikian terjadi pertentangan kembali Yang Mulia. Setelah SEMA lahirlah INPRES dan KEPRES terkait dengan anti-kriminalisasi pejabat negara. Nah, kondisi-kondisi yang demikian itu kami menganggap bahwa norma-norma perbuatan ketiadaan actus reus dalam pasal aquo mengakibatkan secara implementasinya terjadi pertentangan norma dan penafsiran karena memang tidak jelas dan tidak tegas perbuatan apa yang hendak diatur. Lalu kemudian terakhir pertentangan norma itu izin Yang Mulia kami memasukkan pada halaman 2 terkait dengan putusan MK izin Yang Mulia bahwa yang menyatakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 merupakan delik material. Terlepas kontroversi putusan itu pada prakteknya bahwa pasca putusan itu aparat penegak hukum hanya melihat bahwa pasal 2 dan pasal 3 adalah hanya terkait dengan kerugian dan keuangan negara. Karena menganggap bahwa delik dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 3 merupakan delik material sehingga mengakibatkan para penegak hukum menafsirkan segala perbuatan sepanjang merugikan keuangan negara dianggap dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 sehingga apapun perbuatan yang sapu jagat sifatnya sepanjang itu dianggap merugikan keuangan negara itu mengakibatkan bisa dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi. Lalu kemudian yang terakhir dalil kami Yang Mulia bahwa ini menjawab juga masukan terkait dengan kekuasaan hukum, kekhawatiran terkait dengan kekuasaan hukum yang terdapat di 4.3 halaman 75 bahwa tidak berlakunya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 tipikor bukan bentuk pelemahan penegakan tindak pidana korupsi. Kami mendalilkan ada dua prinsip dasar. Pertama, di halaman 75 angka 2 Yang Mulia, kami bacakan bahwa pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor apabila dinyatakan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tidak akan mengakibatkan kekuasaan hukum yang didasarkan pada dua hal. Pertama, sejarah rumusan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 tidak mengalami perubahan substansial dari waktu ke waktu, yang mana dalam konteks penegakan hukum sudah tidak dapat lagi digunakan. Yang kedua, Undang-Undang Tipikor telah mengakomodir seluruh perbuatan-perbuatan yang rumusan jelas dan memiliki sifat jahat atau melawan hukum serta limitatif. Nomor 3, terhadap penjelasan rumusan pasal 2 ayat 1, pada pokoknya rumusan kedua pasal aquo dari tahun 1950 sampai dengan 1960 ditujukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melakukan perampasan aset-aset hasil kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara. Oleh karenanya, pada saat itu hukum acara tindak pidana korupsi pada era tersebut terdapat penyimpangan mengenai adanya pembuktian dari tersangka atau terdakwa untuk membuktikan perolehan kekayaan yang didapatkannya dari hasil sah atau tidak. Sementara sejak tahun 70 hingga sekarang, penyimpangan tersebut sudah dihapuskan. Sehingga pasal aquo dalam perkembangan sistem hukumnya sudah tidak lagi dapat digunakan. Lalu terkait dengan penjelasan terkait dengan kekhawatiran hukum, terdapat pasal-pasal lainnya jika pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu dihapuskan, kami menilai bahwa Undang-Undang Tipikor sudah mengakomodir seluruh perbuatan yang bersifat jahat dan limitatif sebagaimana diatur dalam UNCIC, sehingga dengan dibatalkannya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kami menilai itu tidak akan mengalami kekosongan hukum. Jikapun izin Yang Mulia itu di kekuasaan hukum itu kami definisikan kekhawatiran terkait dengan apabila tidak ada upaya untuk mengembalikan keuangan negara bahwa sebagaimana unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 kami menilai terdapat pasal 32 Undang-Undang Tipikor izin Yang Mulia karena dalam pasal 32 Undang-Undang Tipikor disebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa penyelenggara negara. Dengan demikian, jika kita pangku utama kepada kerugian negara, maka seharusnya penyidik bisa menggunakan pasal 32 alih-alih menggunakan pasal 2 ayat 1. Lalu kemudian kami menilai juga tidak hanya terkait dengan pasal 32 dalam Undang-Undang Tipikor, juga terdapat pasal 18 terkait dengan pidana tambahan, yaitu pembayaran uang pengganti. Meskipun kami menyadari bahwa dalam praktik terjadi kesalahpahaman mengenai materi muatan pasal 18 karena masih banyak baik dari aparat penegak hukum maupun putusan pengadilan yang menganggap bahwa pasal 18 hanya diberlakukan untuk pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Padahal dalam materi muatan di pasal 18 tidak disebutkan secara limitatif bahwa pasal 18 hanya terkait dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3.
Oke, cukup?
Cukup yang mulia dengan demikian, namun ada tambahan dari permohonan sebelumnya yang mulia, ada tuntutan provisi dari kami.
Bukan bahwa, tuntutan, permohonan ya?
Iya, baik.
Kalau menuntut-nuntut itu bukan di sini.
Baik, mohon maaf yang mulia.
Itu diganti ya, permohonan baik. Provisi.
Baik yang mulia. Permohonan provisi bahwa untuk menghindari adanya kerugian konstitusional lebih lanjut, kami mengajukan permohonan provisi bahwa untuk memerintahkan KPK untuk menunda segala tindakan penyidikan dan upaya paksa terhadap pemohon sampai permohonan ini diputuskan. Selebihnya terhadap petitum kami hanya merubah di pasal 2 sebagaimana majelis hakim.
Coba petitumnya dibacakan secara lengkap.
Baik. Petitum dalam provisi mengabulkan permohonan provisi pemohon untuk seluruhnya. Dua, memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menunda menjalankan tindakan penyidikan dan upaya paksa terhadap pemohon berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999. Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nomor 2, menyatakan materi muatan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 dan tambahan lembaga negara setelah putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3, memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia, atau terakhir apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aquo et bono. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Demikian majelis hakim panel yang mulia.
Terima kasih sudah menyampaikan perbaikan ya. Ada banyak yang diperbaiki terutama di alasan-alasan mengajukan permohonan. Ada yang mau ditambah? Belum ditambah, cukup. Cukup. Ini sebelum sidang kita akhiri, kita sahkan bukti dulu ya. Ini yang mau kami sahkan daftar alat bukti yang ada di dahulu atau yang sekarang? Yang perbaikan?
Yang perbaikan, izin Ketua.
Oke, kalau begitu buktinya P1 sampai dengan P28 ya? Coba dicek.
Betul majelis.
Betul ya,
betul,
kita
ya.
Sahkan. Demikian agenda persidangan kita dan kami sudah menerima perbaikan ini, nanti perbaikan permohonan ini akan kami bahas dalam rapat permusyawaratan hakim yang akan dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, setidak-tidaknya 7 hakim konstitusi. Nanti RPH yang akan memutuskan apakah permohonan ini akan diputus setelah diadakan atau diselenggarakan pleno dengan menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Undang-Undang MK atau diputus tanpa pleno. Nah, bukan kami yang menentukan, nanti RPH yang menentukan berkenaan dengan hal itu. Namun apapun hasil RPH nanti akan diberitahukan kepada saudara berkenaan dengan perkembangan itu. Jadi mohon bersabar karena ini setelah ini harus ada pembahasan di internal hakim. Bisa dipahami ya?
Bisa yang mulia.
Ada cukup? Ada lagi yang mau ditambahkan?
Kami rasa tidak ada.
Oke, kalau tidak, dengan demikian sidang dengan agenda perbaikan permohonan dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.